អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សានៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ5ដល់ខ36បាទដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់ៗនានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ5ដល់ខ36នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ5ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតអំពីទឹកហើយអំពីព្រះវិញ្ញាណនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានទេតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាបើមិនបានកើតអំពីទឹកហើយអំពីព្រះវិញ្ញាណមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចមានគ្រូខ្លះបកស្រាយបទគម្ពីរនេះថាកើតអំពីទឹកគឺកើតអំពីការជ្រមុជទឹកបើតាមគោលលទ្ធិនៃសេចក្តីសង្គ្រោះការជ្រមុជទឹកมันអាចនាំឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះបានទេម្យ៉ាងទៀតគ្រូពេទ្យគ្រីស្ទបរិស័ទយកបរិបទនេះមកបញ្យល់ថាមនុស្សចាប់កំណើតសុទ្ធតែកើតនៅក្នុងទឹកនៃផ្ទៃម្ដាយទាំងអស់យើងយល់ថាព្រះបន្ទូលនេះមិនមែននិយាយសំដៅអំពីការចាប់បដិសន្ធិនិងការលូតលាស់របស់កូនង៉ែតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយនោះទេគឺព្រះចង់មានបន្ទូលថាដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ចូលទៅក្នុងនគរព្រះមនុស្សត្រូវកើតមកពីស្ថានលើឬកើតជាថ្មីនៅក្នុងជំពូក2ទឹកដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្គាប់ឲ្យយកមកចាក់នៅក្នុងពាងថ្មទទេនោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ17ក៏ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទឹកថាជាព្រះបន្ទូលដែរបទគម្ពីរនោះបានចែងថាសូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឯសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងត្រូវការទឹកដើម្បីលាងសម្អាតនៅអាការៈកខ្វក់ផ្សេងៗដែលប្រឡាក់ប្រឡូសរូបកាយយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលដើម្បីលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ3ព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាឯអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រៀបឧបមាដូចជាទឹកដែលលាងយើងហើយលាងទៀតដូច្នេះការកើតអំពីទឹកនិងព្រះវិញ្ញាណមានន័យថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវកើតជាថ្មីដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលនាំឲ្យបុគ្គលម្នាក់ជឿលើព្រះបន្ទូលយើងមិនជឿថាមានមនុស្សកើតជាថ្មីក្រៅអំពីហេតុការដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពន្យល់ឲ្យគាត់យល់ព្រះបន្ទូលនោះឡើយបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវកើតមកពីស្ថានលើដោយសារប្រើទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលនិងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះមកពន្យល់ឲ្យចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់នោះបានយល់អំពីខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការមានបរិយ3នាក់ដែលបានកើតជាថ្មីដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពន្យល់ឲ្យគាត់យល់អំពីព្រះបន្ទូលការកើតជាថ្មីទាំង3ករណីគឺជាឧទាហរណ៍ស្ដីអំពីដំណើរដែលកើតអំពីទឹកនិងព្រះវិញ្ញាណករណីទាំង3នោះគឺជនគំរាវពីសាអេធីយ៉ូពីមួយរូបសាវកប៉ុលមួយរូបនិងលោកកូនេលៀសជាមេលើកងទ័ពរ៉ូមមួយរូបនៅក្នុងករណីទាំង3នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រើព្រះបន្ទូលដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់មុននឹងពួកគាត់ប្រែចិត្តព្រះជាម្ចាស់ប្រើវិធីតែមួយនេះដើម្បីពន្យល់ដល់មនុស្សតាមរយៈបាបំរើរបស់ទ្រង់ការកើតពីទឹកនិងព្រះវិញ្ញាណមានន័យថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រើព្រះបន្ទូលដើម្បីបង្កើតមនុស្សឲ្យកើតជាថ្មីបើលោកនីកូដេមមិនបានយល់ព្រះបន្ទូលដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពន្យល់ទេនោះគាត់មិនអាចចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ6របស់អ្វីដែលកើតពីសាច់នោះជាសាច់ទេហើយដែលកើតពីព្រះវិញ្ញាណនោះជាវិញ្ញាណវិញនៅក្នុងលោកនេះមានអ្នកខ្លះគេសួរថាបើឯងជឿព្រះយេស៊ូវហើយដូចម្ដេចបានជាមិនដូរសម្បល់របស់ឯងឲ្យទៅជាសាអឺរ៉ុបទៅអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបទគម្ពីរខាងលើបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនមានបំណងប្ដូររូបកាយរបស់យើងឲ្យទៅជាអ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទីក្រោយពីជឿព្រះអង្គហើយនោះរូបកាយរបស់យើងមិនអាចប្ដូរផ្លាស់ទៅជាអ្វីបានឡើយព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងជាច្រើនកន្លែងពីដំណើរនេះរូបកាយចាស់របស់យើងតែងតែយកព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាសត្រូវរបស់យើងជានិច្ច បទគម្ពីរបានចែងថាព្រោះគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះរមែងទាស់ទៅទឹងនឹងព្រះត្បិតមិនចោះចូលនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទេក៏ពុំអាចនឹងចោះចូលបានផងពួកអ្នកដែលនៅខាងសាច់ឈាមនោះពុំអាចនឹងគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះបានឡើយព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ7និងខ8ព្រះជាម្ចាស់មិនមានកម្មវិធីណាដើម្បីបដូរផ្លាស់រូបកាយរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយនោះទេរូបកាយចាស់របស់យើងត្រូវទៅនៅក្នុងភ្នោជាមួយនឹងយើងដែរប៉ុន្តែបើព្រះអម្ចាស់យាងមកមុនពេលដែលរូបកាយចាស់របស់យើងត្រូវទៅនៅក្នុងភ្នោរូបកាយចាស់របស់យើងនឹងត្រូវបដូរក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកមុននឹងយើងទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្យ៉ាងវិញទៀតរូបកាយចាស់របស់យើងមិនអាចគប់ប្រតិដល់ព្រះបានទេបានជាបទគម្ពីរនេះបានសម្ដែងថារបស់អ្វីដែលកើតពីសាច់នោះជាសាច់ទេសេចក្តីពិតនេះពន្យល់ឲ្យយើងយល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិថាព្រះជាម្ចាស់មិនមានបំណងប្រហារតិនឹងសង្គ្រោះរូបកាយយើងឲ្យខុសពីរូបសាច់របស់យើងឡើយរូបកាយចាស់របស់យើងនឹងត្រូវបដូរផ្លាស់ទៅជារូបកាយថ្មីប៉ុន្តែដើម្បីមានរូបកាយថ្មីយើងត្រូវមានការកើតជាថ្មីខាងឯវិញ្ញាណសិនយើងមិនអាចបដូររូបកាយចាស់ជាមួយនឹងរូបកាយថ្មីឡើយបើយើងមិនបានកើតជាថ្មីខាងឯវិញ្ញាណនោះទេសូមបានកត់ចំណាំថាលោកនីកូដេមគាត់ពាក់មួក3ប្រភេទមួកមួយគឺជាអាចារ្យផារ៉ាស៊ីមួកមួយគឺជាអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាមួកមួយទៀតគឺជាមនុស្សសាមញ្ញនៅពេលដែលលោកបានឮសេចក្តីបញ្យលរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីការកើតជាថ្មីលោកក៏ដោះមួកមេសាសនាយូដារបស់លោកចេញមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ7និងខ8បានចែងថាកុំឲ្យឆ្ងល់ពីពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវតែកើតជាថ្មីនោះឡើយឯខ្យល់ចង់បក់ទៅឯណាក៏ចេះតែបានហើយអ្នកឮសូរស័ព្ទតែមិនដឹងជាមកពីណាឬទៅឯណាទេអស់អ្នកណាដែលកើតមកពីព្រះវិញ្ញាណនោះក៏ដូច្នោះដែរព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់ថាកុំឲ្យឆ្ងល់ត្បិតខ្យល់បក់ទៅឯណាក៏ចេះតែបានផ្លូវខ្យល់ដែលកំពុងតែបក់នោះមិនមានអ្នកណាអាចទប់ស្កាត់បានទេនៅក្នុងពេលកន្លងទៅក៏មានពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនាំគ្នាទប់ស្កាត់ខ្យល់ព្យុះនៅឈូងសមុទ្រមេស៊ីកូនិងឈូងសមុទ្រខារ៉ាបៀនដែរមកដល់ឥឡូវនេះមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអាចយកខ្យល់ព្យុះមកផ្សាំងបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែទោះបីជាមិនមាននរណាម្នាក់អាចទប់ខ្យល់បានក៏យើងដឹងជាពិតប្រាកដថាមានខ្យល់កំពុងតែបក់បោកប្រសិនបើយើងឈរនៅតាមផ្លូវស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់ស្រែកថាយីខ្យល់ដល់ហើយខ្ញុំឆ្លើយថាហេតុអីបានជាដឹងថាមានខ្យល់គាត់នឹងឆ្លើយមកវិញថាតើមិនឃើញស្លឹកឈើបក់រវិចរវិចនឹងដើមឈើខ្លះត្រូវរេរាដោយសារខ្យល់ទេឬអីយើងមិនអាចទប់ខ្យល់បានមែនប៉ុន្តែយើងអាចត្រឹមដឹងថាមានខ្យល់កំពុងតែបក់រឿងខ្យល់បក់បោកយើងមិនអាចបញ្យល់បានឯការកើតជាថ្មីក៏យើងមិនអាចយល់ឲ្យបានពិតប្រាកដដែរយើងមិនដឹងថាព្រះធ្វើការកើតជាថ្មីយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យបានពិតប្រាកដនោះឡើយប៉ុន្តែដូចជាខ្យល់ដែលចង់បក់ទៅឯណាក៏បានការកើតជាថ្មីក៏មានលក្ខណៈដូចនោះដែរយើងមិនអាចយល់បានអំពីធាតុពិតនៃដំណាក់កាលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់បានកើតជាថ្មីទេប៉ុន្តែយើងដឹងជាពិតប្រាកដថានៅពេលដែលមានបុគ្គលម្នាក់បានកើតជាថ្មីគឺដោយសារព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានបក់នៅក្នុងជីវិតនិងចិត្តរបស់បុគ្គលនោះឥឡូវនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានបើកមួកទាំងពីររបស់លោកនីកូដេមទៀតហើយលោកនីកូដេមឥឡូវនេះមិនមែនជាអាចារ្យផារ៉ាស៊ីហើយក៏មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាទៀតដែរតើលោកគឺជានរណាសូមបានពិចារណានៅសម្ដីរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ9លោកនីកូដេមទូលសួរថាធ្វើដូចម្ដេចឲ្យការទាំងនេះកើតបានដោយសារតែលោកនីកូដេមសួរសំណួរនេះលោកសារភាពថាលោកពិតជាមិនយល់អំពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតជាថ្មីនេះសោះតែម្ដងព្រះជាម្ចាស់បើកមុខលោកនីកូដេមដែលធ្លាប់ដើរតួជាអាចារ្យផារ៉ាស៊ីនិងអ្នកដឹកនាំរបស់សាសនាយូដាសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សស្រដៀងនឹងលោកនីកូដេមច្រើនណាស់ខ្លះចូលមកឯព្រះយេស៊ូវតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកចេះឬក៏ជាអ្នកបញ្ញវន្តណាមួយប៉ុន្តែដូចជាលោកនីកូដេមមនុស្សមកឯព្រះយេស៊ូវត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវបើកមុខរហូតដល់ព្រមសារភាពថាខ្លួនពិតជាមិនដឹងអំពីអាថ៌កំបាំងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមែនយើងត្រូវនាំគ្នាចូលមកចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមភាពដែលយើងមានសន្តានបែបណាមួយនោះចុះនៅពេលដែលយើងចូលមកឯព្រះក្នុងសន្តានបែបណាមួយនោះគឺព្រះនឹងចាប់ផ្ដើមពន្យល់ឲ្យយើងយល់ថាយើងគឺជានរណារួចហើយព្រះអង្គនឹងពន្យល់ថាព្រះអង្គគឺទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះទ្រង់ប្រើវិធីនេះដើម្បីពន្យល់ដល់លោកនីកូដេមព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ10ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាអ្នកជាគ្រូនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែមិនដឹងការទាំងនេះទេឬព្រះយេស៊ូវបានដឹងសួរទៅលោកនីកូដេមវិញថាអ្នកជាគ្រូនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែមិនដឹងការទាំងនេះទេឬ បើតាមភាសាសាមញ្ញព្រះយេស៊ូវសួរបញ្ជាក់ដល់លោកនីកូដេមថាលោកនីកូដេមតើលោកពិតជាមិនដឹងមែនទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ11ដល់ខ13ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាយើងប្រាប់ពីការដែលយើងដឹងហើយធ្វើបន្ទាល់ពីការដែលយើងបានឃើញតែអ្នករាល់គ្នាមិនទទួលសេចក្តីបន្ទាល់របស់យើងទេបើខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នករាល់គ្នាពីការដែលត្រូវខាងផែនដីតែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿទៅហើយនោះចំណងបើខ្ញុំប្រាប់ពីការដែលត្រូវខាងស្ថានសួគ៌វិញតើធ្វើដូចម្តេចនឹងឲ្យជឿទៅបានគ្មានអ្នកណាបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ឡើយមានតែព្រះអង្គដែលយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកប៉ុណ្ណោះគឺជាកូនមនុស្សដែលនៅស្ថានសួគ៌នោះឯងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់លោកនីកូដេមថាលោកមិនព្រមទទួលបន្ទាល់របស់ទ្រង់សូម្បីទ្រង់កំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងលោកក៏ដោយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីពិតមួយទៀតថាគ្មានអ្នកណាបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ឡើយមានតែព្រះអង្គដែលយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យយើងយល់នៅព្រះបន្ទូលនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាព្រះបន្ទូលមួយខទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ28ដែលសម្ដែងថាខ្ញុំបានចេញពីព្រះវរបិតាមកមែនហើយបានមកក្នុងលោកីយ៍ក៏នឹងចេញពីលោកីយ៍ទៅឯព្រះវរបិតាវិញទៀតចុះបើមិនមាននរណាឡើងទៅស្ថានសួគ៌មានតែព្រះអង្គដែលយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកវិញប៉ុណ្ណោះចុះហេតុដូចម្តេចបានជាលោកអេលីយ៉ាហើយនិងលោកអេណុកបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ដែរបាទតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងមិនជឿថាមានមនុស្សណាបានឡើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌ភ្លាមបន្ទាប់ពីស្លាប់នៅលើផែនដីមុនព្រះយេស៊ូវសគត់ហើយរស់ឡើងវិញនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក16ខ22យើងឃើញថាមនុស្សដែលស្លាប់តាំងពីកំណើតផែនដីរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សុទ្ធតែបានទៅនៅស្ថានបរមសុខឬជាស្ថានដែលហៅថាជាដើមទ្រូងនៃលោកអាប់រ៉ាហាំប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវសុគតហើយរស់ឡើងវិញព្រមទាំងឡើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គបាននាំយកព្រលឹងអ្នកដែលបានជាប់នៅក្នុងស្ថានបរមសុខទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯស្ថានសួគ៌ដូច្នេះហើយបានជាលោកប៉ុលគាត់បញ្ជាក់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់គាត់ថាដូច្នេះយើងខ្ញុំមានចិត្តជឿជាក់ហើយក៏សុខចិត្តស៊ូចេញពីរូបកាយនេះទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាជាងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ8ប៉ុន្តែមុនដែលព្រះយេស៊ូវសុគតនឹងរស់ឡើងវិញរួចហើយយាងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌មិនដែលមានមនុស្សណាម្នាក់ឡើងទៅដល់វត្តមាននៃព្រះជាម្ចាស់នៅស្ថានសួគ៌ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ14និងខ15ហើយដែលលោកម៉ូសេបានលើកសត្វពស់ឡើងនៅទីរហោស្ថានជាយ៉ាងណានោះកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេលើកលោកឡើងយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់កូនមនុស្សនោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញនៅពេលដែលពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដើរកាត់ទីរហោស្ថានគេនាំគ្នាធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងណាស់អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើបាបម្យ៉ាងដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនពស់ឲ្យមកចឹកគេនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេឲ្យលើកពស់មួយធ្វើពីលង្ហិនដាក់នៅលើបង្គោលអ្នកណាដែលពស់ចឹករួចហើយសម្លឹងមើលទៅបង្គោលនោះក៏បានជាពីជំងឺពស់ចឹកលោកម៉ូសេបានលើកសត្វពស់ដាក់លើបង្គោលឯព្រះគ្រីស្ទវិញក៏ត្រូវគេយកទៅធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងដែរសត្វពស់នាំមកនៅអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទវិញទ្រង់យាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីដកអំពើបាបចេញពីមនុស្សលោកលោកម៉ូសេបានលើកពស់ដាក់លើបង្គោលដូចជាព្រះយេស៊ូវត្រូវគេយកព្រះអង្គទៅឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងដូច្នោះដែរឥឡូវព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលមួយខទៀតទៅកាន់លោកនីកូដេមព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16បាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញដើម្បីឲ្យយល់ខគម្ពីរខាងលើយើងត្រូវយកកត្តា2យ៉ាងមកពិចារណាកត្តាទី1គឺយើងត្រូវតែកើតជាថ្មីកត្តាទី2គឺកូនមនុស្សត្រូវគេយកទៅឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងកត្តាទាំងពីរនេះគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធបាទព្រះយេស៊ូវមិនត្រូវគេយកទៅឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងទេទ្រង់ក៏មិនសគត់នឹងរស់ឡើងវិញដែរនៅពេលដែលទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់ទទួលយកអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកដាក់នៅលើអង្គទ្រង់ចំណែកឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយាងមកដើម្បីបដូរឋានៈរបស់យើងឲ្យកើតជាថ្មីយើងត្រូវកើតជាថ្មីដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទទួលយើងការកើតជាថ្មីគឺជាបច្ច័យឯការដែលព្រះអង្គម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកគឺជាហេតុព្រះជាម្ចាស់មិនបានសង្គ្រោះមនុស្សលោកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទេសូមអស់លោកអ្នកកុំយល់ច្រឡំថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសង្គ្រោះយើងនោះឡើយនៅក្នុងគម្ពីរមិនដែលចែងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសង្គ្រោះយើងទេបើគ្រាន់តែស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គមិនដែលផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងជាមនុស្សមានបាបទេតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យរួចពីបាបគឺព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះរូបយើងដោយផ្ទាល់គឺដោយព្រះគុណនៃទ្រង់ បទគម្ពីរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ8និងខ9ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់ម្យ៉ាងវិញទៀតបទគម្ពីរនេះបានចែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណានៅត្រង់ចន្លោះកន្លែងនេះលោកអ្នកអាចសរសេរឈ្មោះខ្លួនឯងក៏បានដែរដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំអំពីលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញដើម្បីទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចមនុស្សម្នាក់ត្រូវជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានន័យយ៉ាងម៉េចជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគឺជាការប្រើសុឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចចិត្តជឿថាព្រះអង្គបានសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់ខ្លួនយើងត្រូវជឿថាព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសរូបយើងផ្ទាល់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ17និងខ18ពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍នោះទេគឺឲ្យលោកីយ៍បានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញឯអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះមិនជាប់មានទោសទេតែអ្នកណាដែលមិនជឿវិញនោះត្រូវមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានជឿដល់ព្រះនាមនៃព្រះរាជបត្រាតែមួយរបស់ព្រះនៅក្នុងខនេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកលើកទី1ព្រះអង្គមិនមែនយាងមកកាត់ទោសមនុស្សទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គមិនព្រមទទួលជំនុំជម្រះរឿងក្តីរបស់បងប្អូន2នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ14ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2គឺព្រះអង្គយាងមកដើម្បីជំនុំជម្រះផែនដីយើងនេះបើយ៉ាងដូច្នេះមែនហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាតែអ្នកណាដែលមិនជឿវិញនោះត្រូវមានទោសហើយអ្នកណាដែលមិនជឿដល់ទ្រង់នោះត្រូវមានទោសហើយត្បិតគេបានសម្រេចចិត្តថាគេសុកចិត្តត្រូវទោសចាប់ពីពេលឥឡូវនេះទៅឯទោសដែលគេត្រូវទទួលគឺដោយសារតែគេមិនជឿលើព្រះរាជបត្រានៃព្រះតែមួយនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវមានលក្ខណៈថ្លៃពិសេសឧត្តុង្គឧត្តមជនណាដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់ជននោះឯងមិនត្រូវទទួលទោសទៀតទេគឺមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមនឹកចាំថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកនីកូដេមដែលជាអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរនៅក្នុងគណៈសង្ឃផារ៉ាស៊ីពួកផារ៉ាស៊ីជឿលើព្រះអង្គសង្គ្រោះថាទ្រង់ត្រូវយាងមកធ្វើជាចៅក្រមរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានសម្ដែងអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលទ្រង់ត្រូវយាងមកដើម្បីជំនុំជម្រះពិភពលោកបទគម្ពីរទាំងនោះមានដូចជាព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2ខ9គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45គម្ពីរអេសាយជំពូក11អេសាយជំពូក42និងគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ13និងខ14ជាដើមនៅក្នុងគណៈនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលបញ្ជាក់ជាមួយនឹងលោកនីកូដេមថាលើកនេះព្រះរាជបត្រានៃព្រះយាងមកមិនមែនដើម្បីជំនុំជម្រះពិភពលោកទេព្រះអង្គយាងមកនេះដើម្បីផ្ដល់ព្រះគុណសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកណាដែលចង់រួចពីបាបអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនោះមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេហេតុអ្វីបានជាយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គរួចហើយអ្នកខ្លះជឿថាសប្តាហ៍នេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែជំនុំជម្រះពិភពលោកបានជាពិភពលោកចេះតែមានភាពអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែជំនុំជម្រះពិភពលោកទេពិភពលោកសប្តាហ៍ចេះតែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅពីព្រោះពិភពលោកសប្តាហ៍ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយអំពើបាបសប្តាហ៍នេះយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនគ្រប់លក្ខពិភពលោកដែលមានអំពើបាបជាអ្នកគ្រប់គ្រងដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវនាំគ្នាផ្សាយដំណឹងល្អដើម្បីឲ្យមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកបានមានឱកាសកុំឲ្យត្រូវទទួលនឹងការជំនុំជម្រះនាពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះអស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកព្រមទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គដែរឬទេលោកអ្នកអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់តាមរយៈដំណឹងល្អដែលអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ឮនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះគឺថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ19ដល់ខ21ហើយទោសនេះគឺថាពន្លឺបានមកក្នុងលោកីយ៍តែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់ត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះ ទោះបីការជំនុំជម្រះចុងក្រោយបង្អស់មិនទាន់ធ្លាក់មកដល់លោកីយ៍ជាយ៉ាងណាក៏ដោយសប្តាហ៍នេះព្រះជាម្ចាស់ក៏កំពុងតែជំនុំជម្រះលោកីយ៍ជាបណ្ដាបណ្ដាមិនមែនតាមរយៈសក្តិវេទនារបស់លោកីយ៍នេះទេប៉ុន្តែដោយសារពន្លឺរបស់ទ្រង់កំពុងចាំងជះចូលមកក្នុងលោកីយ៍នេះហើយពន្លឺរបស់ព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅទីណាដែលមានពន្លឺចូលទៅដល់ទីនោះមនុស្សត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវបើមនុស្សណាទទួលពន្លឺអ្នកនោះមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេប៉ុន្តែបើពន្លឺនោះទៅដល់មនុស្សលោកហើយមនុស្សលោកបែរជាស្អប់ដល់ពន្លឺវិញនោះមនុស្សត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះចាប់ពីពេលនេះតទៅម្យ៉ាងវិញទៀតសូមឲ្យលោកអ្នកបានកត់ចំណាំអំពីដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅចំណុចអវិជ្ជមានខ្លះៗស្ដីអំពីដំណើរពន្លឺទ្រង់មានបន្ទូលថាត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេមនុស្សអាក្រក់ដែលព្រមចូលមកឯពន្លឺរបស់ព្រះបន្ទូលទ្រង់នោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចកែប្រែទង្វើនិងគំនិតអាក្រក់របស់បុគ្គលនោះបានសប្តាហ៍នេះយើងឮសេចក្តីបង្ហាត់បង្រៀនថាមនុស្សត្រូវដឹងអំពីអត្តភាពខ្លួនឯងគឺត្រូវចេះគិតត្រឹមត្រូវទើបអាចក្លាយត្រឡប់ទៅជាមនុស្សល្អយើងជឿថាមនុស្សសប្តាហ៍នេះមិនសូវជាចេះគិតត្រឹមត្រូវប៉ុន្មានទេសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់នៅក្នុងខខាងលើជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ការសន្ទនារវាងព្រះយេស៊ូវនិងអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីនីកូដេមបញ្ចប់ត្រឹមព្រះអង្គពន្យល់អំពីពន្លឺរបស់ទ្រង់ដែលយាងមកដើម្បីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជំនុំជម្រះខ្លួនឯងចាប់ពីពេលឥឡូវនេះតទៅនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទីបន្ទាល់របស់លោកយ៉ូហានបាទីសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ22ដល់ខ24ក្រោយនោះមកព្រះយេស៊ូវនិងពួកសិស្សទ្រង់ក៏មកក្នុងស្រុកយូដាទ្រង់គង់នៅទីនោះជាមួយនឹងគេព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកផងឯយ៉ូហានគាត់កំពុងតែធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅស្រុកអេណូនជិតភូមិសាឡឹមព្រោះនៅទីនោះមានទឹកច្រើនហើយចេះតែមានគេមកដើម្បីទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកផងត្បិតយ៉ូហានមិនទាន់ជាប់គុកនៅឡើយឥឡូវនេះយើងឃើញលោកយ៉ូហានកំពុងតែអធិប្បាយថាចូលឲ្យប្រែចិត្តចោះត្បិតនគរស្ថានសួគ៌ជិតដល់ហើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ2ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ25និងខ26វេលានោះពួកសិស្សយ៉ូហាននិងសិស្សយូដាម្នាក់កើតជជែកគ្នាពីដំណើរលៀងសម្អាតរួចគេមកឯយ៉ូហានជម្រាបថាលោកគ្រូលោកនោះដែលនៅជាមួយនឹងលោកខាងនីតលីយ៉ាដានដែលលោកបានធ្វើបន្ទាល់ឲ្យមើលលោកក៏ធ្វើបន់ជ្រមុជដែរហើយបណ្ដាមនុស្សទាំងប៉ុន្មានគេទៅឯលោកវិញបើតាមយើងយល់ពាក្យសម្ដីខាងលើសុទ្ធតែជាពាក្យសម្ដីរបស់សិស្សលោកយ៉ូហានសិស្សរបស់លោកយ៉ូហានមានចិត្តច្រណែនពោពេញនៅក្នុងទ្រូងរបស់គេពួកសិស្សគេនាំគ្នាមកអុចអាលដល់លោកយ៉ូហានថាមិនត្រូវជ្រមុជទឹកនៅក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទេបើលោកចេះតែបន្តធ្វើយ៉ាងដូច្នេះទៅទៀតសិស្សរបស់លោកនឹងដកខ្លួនចេញពីលោកអស់ហើយឥឡូវសូមយើងសង្កេតមើលអំពីអត្តចរិតរបស់លោកយ៉ូហានបាបទីសក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះស្ថានភាពនេះលោកបានឆ្លើយយ៉ាងដូចនោះពីព្រោះលោកមិនមានសេចក្តីច្រណែននៅក្នុងចិត្តរបស់លោកទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ27ដល់ខ30យ៉ូហានឆ្លើយថាគ្មានមនុស្សណាអាចនឹងទទួលអ្វីបានទេលើកតែបានប្រទានពីស្ថានសួគ៌មកឲ្យប៉ុណ្ណោះខ្លួនអ្នករាល់គ្នាជាទីបន្ទាល់ពីខ្ញុំដែលខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេគឺគ្រាន់តែទទួលបង្គាប់និងមកនាំមុខទ្រង់ប៉ុណ្ណោះអ្នកណាដែលយកប្រពន្ធនោះឈ្មោះថាជាប្តីហើយឯពួកមិត្តសម្លាញ់ដែលឈរស្ដាប់គាត់កំពុងដែលរៀបការនោះក៏មានសេចក្តីអំណរអឡើងដោយសារសម្លេងប្តីគឺយ៉ាងនោះឯងដែលសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបានពោពេញហើយត្រូវឲ្យព្រះអង្គនោះបានចម្រើនឡើងហើយខ្ញុំត្រូវថយវិញចុះម្យ៉ាងទៀតលោកយ៉ូហានទទួលស្គាល់ថាគ្មានមនុស្សណាអាចនឹងទទួលអ្វីបានទេលើកតែបានប្រទានពីស្ថានសួគ៌មកឲ្យប៉ុណ្ណោះលោកទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាអង្គដែលគួរទទួលគេឈ្មោះកិត្តិយសគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពីព្រោះទ្រង់ជាកូនជាមនៃព្រះលោកយ៉ូហានក៏ទទួលស្គាល់ថាមុខការរបស់គាត់ដែលកើតមកលើផែនដីនេះគឺសម្រាប់រៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលជាព្រះសង្គ្រោះតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកមានប្រសាសន៍ថាត្រូវឲ្យព្រះអង្គនោះបានចម្រើនឡើងហើយខ្ញុំត្រូវថយវិញចុះហើយអ្វីបានជាលោកយ៉ូហានសម្ដែងពីទឹកចិត្តរបស់លោកបែបនេះលោកហ៊ានសម្ដែងទឹកចិត្តបែបនេះពីព្រោះលោកយល់ថាហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងមកឯខ្ញុំបានទេលើកតែព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រោះប្រទានឲ្យប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ65លោកយ៉ូហានបាបទីសក៏យល់ថាអ្នកដែលទៅឯព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សដែលព្រះវរបិតាបញ្ជូនឲ្យទៅដូច្នេះលោកយ៉ូហានមិនច្រណែននឹងទីអ្វីទេត្បិតលោកអសប្បាយនឹងឃើញការនោះកើតឡើងដោយបេសកកម្មរបស់លោកដែលលោកកើតមកក្នុងលោកដើម្បីបំពេញកិច្ចការរបស់លោកយ៉ូហានបាបទីសត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ31ដល់ខ36ព្រះអង្គដែលមកពីស្ថានលើនោះខ្ពស់លើសទាំងអស់ឯមនុស្សដែលនៅផែនដីនោះកើតពីផែនដីមកហើយក៏និយាយតាមរបៀបផែនដីតែព្រះអង្គដែលយាងមកពីស្ថានសួគ៌នោះខ្ពស់លើសជាងទាំងអស់ទ្រង់ធ្វើបន្ទាល់ពីការដែលទ្រង់បានឃើញហើយឮតែគ្មានអ្នកណាដែលទទួលសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ទីអ្នកណាដែលទទួលសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់នោះបានបោះត្រាយល់ព្រមថាព្រះទ្រង់ពិតត្រង់មែនត្បិតព្រះអង្គដែលព្រះបានចាត់ឲ្យមកទ្រង់មានបន្ទូលតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកដោយមានកម្រិតទីឯព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះរាជបុត្រាហើយបានប្រគល់គ្រប់ទាំងអស់មកក្នុងព្រះហស្តទ្រង់ឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះតែងនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងលោកយ៉ូហានបាបទីសបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវបានដំកើងឡើងឯរូបលោកផ្ទាល់ដែលកើតមកនេះគ្រាន់តែធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញលោកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចចាប់ពីពេលឥឡូវនេះទៅលោកយ៉ូហានបាបទីសអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះលោកប្រកាសថាអ្នកណាដែលមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះគឺអ្នកនោះត្រូវបាត់ចេញពីវត្តមានរបស់ព្រះចាប់ពីពេលឥឡូវនេះទៅរហូតដល់ឱកាសជានិច្ចអ្នកណាដែលព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាសុគតជំនួសខ្លួនអ្នកនោះឯងមានជីវិតឱកាសជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលស្ថានសួគ៌ចាប់ពីពេលសប្តាហ៍នេះទៅដែរលោកយ៉ូហានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អពីតួអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ